Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Nou gaan ek luisteraars se vrae stel aan Christian Wessels van Futurum en ook Andries Nel van Creer Internasionaal. Luisteraars kan nog vir my SMS stuur met 'n vraag 45889. Dit kost R1.50 of e-post dit na ryk@moneyweb.co.za. Andries Nel van Creer Internasionaal, goeienaand en welkom by die program. Ek wil graag hier begin by 'n tegniese vraag. Is 'n persoon wat vir my vroeër in die week 'n e-post gestuur het en gesê mens kan elke jaar R350.000 tot 'n uitreeanniteit bydra en dan kry jy nou 'n baie goeie belastingvoordeel daarvoor, maar dis die maksimum bedrag wat jy kan bydra. Nou die vraag is, as jy in 'n vorige jaar nie jou R350.000 gebruik het nie, dra dit oor na die volgende jaar. So as jy nou niks gebruik het in jou vorige belastingjaar nie en jy wil dit nou in jou nuwe jaar gebruik, kry jy dan twee keer jou R350.000. So kan jy dan 'n belastingvoordeel op R700.000 ontvang.
Ja, Naandryk, ja, dit is nou weer daai tyd van die jaar, die belastingjaar wat nou amper eindig vir individue. So vir 'n individu is die belastingjaar van 1 Maart tot 28 Februarie. En wanneer 'n mens 'n bydrae maak tot so uitreanniteit, moet dit in die bepaalde jaar wees, moet daai bydrae in die bepaalde jaar wees wat jy die uitgawe of die aftrekking in jou belastingopgawe wil indien. So in hierdie geval gaan daai luisteraar nie die vorige jaar wat nou 2024 belastingjaar is, so daai bydrae terugwerkend kan gaan doen nie. So dit is hoekom ons ook baie sê dat dit baie belangrik is om vooruit te beplan. So om in ag te neem, wat is jou finansiële posisie nou? Soos op jaar einde, watse inkomste as jy gehad het, of jy dalk addisionele rentes verdienstes gehad het, of jy dalk kapitale wins belasting gerealiseer het in die jaar, sodat jy jou beplanning reg het, dat jy voor 28 Februarie daai uitreanniteit bydraes kan maak, sodat dit kan kwalifiseer.
Maar jy gaan nie dit twee keer kry nie. Dis net R350 per jaar, en as jy dit nie ten volle gebruik het nie, dan is dit nou maar jammer vir jou.
Ja, jy gaan dit nie kan oorrol nie. Jy gaan dit nie kan gebruik of terugwerkend betaal nie. As jy R700.000 nou sou inbetaal, dan gaan daar ook nie R350.000 sal nou kwalifiseer. Die R350.000 wat jy dan nou nie gekwalifiseer kry nie, omdat daar 'n beperking is op daai produk, sal wel oorrol na volgende jaar toe, maar jy kan dit nie na 'n vorige jaar terugwerkend toe gaan terugskryf nie. Dit wat jy te veel bygedra het in 'n bepaalde jaar, kan wel oorrol na 'n volgende belastingjaar toe, mits jy dan nou nie die volgende jaar weer 'n bydra maak of te veel bydraes maak nie, dan sal dit so in die toekoms bly oorrol na die toekoms toe, maar jy kan nie terugwerkende doen nie.
Christian, hier is 'n interessante SMS wat ek gekry het. Die persoon sê, hy is 71 jaar oud en wil nou aftree. Nou, hy het geld in 'n uitreanniteit of deur 'n uitreanniteit gespaar en hy wil nou 'n lewende anniteit daarmee koop. Nou sê hy die raadgewer se jaarlikse fooi is 0.5%. En hy sê dis baie geld om vir die raadgewer om nou net een keer 'n jaar met hom kontak te maak en te hoor of hy nou met sy geld uitkom of nie. Hy sê is 0.5% fooi 'n billik. En dan is sy tweede vraag, hy sê sy vrou het 'n gesamentlike lewensanniteit gekies. In Engels is dit 'n joint annuity. En hy vra, hoe verskil dit van 'n lewende anniteit?
Ek dink, eenvoudig, as kom ons spreek die kwestie van die fooi aan op die belegging, ek dink het gaan oor wat is fair op die einde van die dag, as het 0.5% is die regtig eindelijk die norm in die markt, want jy kan een fooi tot en met 1% deurlopende fooi vra, so is 50% minder as die maximum fooi, maar ek dink die sleutel is, hy sê terecht, jy weet, dit hang na wat is die waarde wat die adviseur toevoeg, jy weet, gaan hy regtig sy belegging bestuur, en vir hom op 'n kwartaallikse basis terugvoer gee, wat se waarde gaan hy uitkry, en natuurlik ook, hoeveel is die bedrag wat hy gaan investeer, want wil om 0.5% op 'n miljoen rand te vra, en 0.5% op 10 miljoen, daar is 'n verskil, en ek dink nie, daar moet 'n ooreenkoms wees tussen adviseur en kliënt, of het regverdig is of nie, maar 0.5 is nie buite die norm nie, inteendeel. En dan die kwestie van die lewensanniteit, wat sy vrou gedoen het, ek dink dit is 'n baie wyse manier om 'n lewende anniteit en 'n lewensanniteit tussen man en vrou uit te neem, want die lewensanniteit gaan vir hulle die waarborg gee tot en met afsterwe van beide. En gewoonlik wat ons sien is dit hierdie gewaarborgde inkomste is oor die algemeen eintlik 'n baie goeie manier om jou inkomste te verseker en omdat rentekoerse relatief nog hoog is, kry jy goeie gewaarborgde inkomste.
Dan hier is nog 'n vraag oor fooie en wat ek net hier so sien, Andries, die luisteraar sê ek het 'n uitreaniteit wat se kapitaal tans op net meer as 4 miljoen rand staan. Die persoon sê sy totale koste beloop 2% per jaar en hy sê dit is gelykstaande aan 80.000 rand se fooie per jaar. Hy sê dis absoluut gek. En hy sê is daar nie uitreaniteite wat goedkoper fooie het nie? En hy sê ook kan 'n mens hoe vergelyk die selfhelp aaniteite van 10X Signia en dis meer met die fooie waar jy of met die aaniteite waar jy 'n raadgewer moet gebruik.
Goed, so as ons kyk na kostes in die finansiële dienste sektor, dan moet 'n mens net begin om te sê dat dit is nogal 'n mynveld daar buite. So dit gaan baie oor hoe die kostes ook openbaar word, hoe deursigtig dit is. Nou wat ek vanaand net kan sê is oor kostes, daar's basies drie kostes. Jy kry 'n platformkoste, so dit is dan nou die Signia of die 10X wat hy na verwys. Dit is basies 'n platform wat vir jou administratiewe dienste gee. Daai administratiewe dienste behels basies om state te stuur, om belastingrapportering te doen en dan jou transaksies te verwerk. Nou daai kostes afhangende van watter platform jy gebruik, kan van 0,15% tot oor 1% wees, net op daai gedeelte. So afhangende nou van of jy 'n goedkoop platform kies of 'n duur platform, het 'n mens sla amper 0,5% of 1% wat net aan kostes op dit gaan voordat 'n mens nog na die ander kostes kyk. Dan die volgende koste is ook die onderliggende fondse. So elke fonds waarin jy moet belê of jy moet uiteindelik in 'n fonds belê wat vir jou die opbrengs kan gee, en daai produk is ook onderhewig aan kostes. Nou op daai vlak kan jy 'n goedkoop fonds kry wat dalk byvoorbeeld 'n inkomstefonds is, maar wat nie noodwendig aan jou bateallokasie behoefte voldoen nie. Jy wil dalk 'n belegging kies wat meer in aandele is of dalk 'n bietjie in die buiteland belê of meer gediversifiseerd is en daai kostes op daai fondse is uit die aard van die saak meer as net 'n tipe van 'n rentedraande tipe fonds wat jy kan kies. So op daai kostes kan 'n mens enige iets van 0,5% na selfs tot 2 en selfs meer persent gaan op daai onderliggende fondskoste. So dit is nie net te sê dat daai 2% wat die luisteraar verwys 'n totale koste is nie. Dit hang af of dit nou die platformkoste, die adviseurskoste en die onderliggende fondskoste insluit. En as 'n mens dan gaan kyk na die adviesfooi wat Christian ook nou sê van 0,5% of 1%, dit hang alles af van die ware toevoeging wat jy daar kry van jou adviseur. Kry jy belasting effektiewe raad, kry jy 'n goeie portefeulje konstruksie, kry jy iemand wat jou kan help om kostes, onnodige kostes te kan spaar. So daar is 'n wye reeks foute wat individuele beleggers ook kan maak. So as jy dit self wil doen, ja, sterkte, dit is 'n moeilike proses om alles in ag te neem. En die industrie is baie wyd en daar's baie opsies om uit te kies en baie foute wat jy ook kan maak.
Dan, Christian, hier is 'n ouma uit die Weskaap wat sê sy het 7 kleinkinders en sy wil haar erfgeld aan hulle bemaak. En sy vra, wat sou die beste manier wees om dit te doen en ook nog seker te maak dat die geld kan groei? Watse raad sal jy vir haar gee?
Ek vertrou sy verwys om dit te bemaak aan hulle op afsterwe. Is dit reg of?
Ek kom ons neem aan dit is die geval.
Ja. Ek dink daar's verskeie maniere as jy kom dit te doen. Een manier is as dit 'n kontant of net gewone diskresionêre belegging is, dan kan jy dit seker volgens testament bemaak in gelyke dele aan die sewe kleinkinders. Of sy kan seker die roete gaan wat miskien 'n bietjie meer kompleks is, waar mense testamentêre trust oprig op dood. Wat is 'n trust wat eintlik dan in haar regte oprig as jy tot sterwe kom, waantoe jy dan na jou bates vererf kan sy 'n kontant legaat na die trust toe bemaak en dan die 7 kleinkinders dan die begunstigdes op die trust maak. Maar daar's verskeie belastingaspekte wat 'n mens maar in ag moet neem. As sy nog lewe kan sy die geld skenk na hulle toe intussen waar sy haar jaarlikse 100.000 rand skenking wat sy kan skenk sonder om enige belasting te betaal wat sy kan toepas. of sy kan dit net volgens haar testament bemaak en hulle toe in 'n testamentêre trust, want dan kom baie keer probleme of issues in as jy bates bemaak na minderjariges toe. Baie belangrik om die voogd te betrokke te hou by daai proses.
Ja, ek, daar is, as soos jy sê, 'n paar maniere om dit te doen. Dit kan op verskillende maniere gedoen word. Dan, Andries, hier is 'n vraag oor Sasol bemagtigingsaandele. Kyk, Sasol se aandeelprys het die afgelope klompie jare dramaties geval en die bemagtigingsaandele ook. Hoe sou jy, as jy nou belees daarin, hoe sou jy dit hanteer? Moet jy Marisela Sanlam daarna kyk? Sasol kyk of gewone aandele van Sasol of is daar 'n ander manier?
Ja, nee, ek dink mense dit sal uiteraard in Sasol se prys gekoppel wees en mense moet dit maar in ag neem en dan ja, die groot ding is maar ook diversifikasie. So ek is nie seker as daai persone het hulle net daai aandele of het hulle verskeidenheid van aandele wat hulle elders het nie, maar as 'n mens na die prys gaan kyk om te bepaal of dit 'n goeie aandeel is om te hou of nie, ek dink dit sal definitief gekoppel wees aan Sasol, ja.
Maar kom ek vra die vraag dan anders, as jy Sasol aandele besit, hoe sal jy oor die vooruitsigte van Sasol kyk? Want Sasol se aandeleprys is baie laag, die prys is baie goedkoop, maar die vooruitsigte is nie baie rooskleurig nie.
Ja, en dit is een van daai goeders wat Warren Buffett baie sê is wanneer jy 'n aandeel verkoop, 'n mens hy het altyd 'n gesegde om te sê jy koop 'n aandeel om hom te hou. En dan verkoop jy hom net vir twee redes, wanneer daar 'n ander aandeel is wat beter waarde toevoeging vir jou kan gee, of wanneer daai maatskappy se omstandighede verander het en nie meer is wat jy gedink het hy is nie. En om jou te antwoord, ek dink daar's baie beter aandele op hierdie stadium vir SAS as 'n Sasol aandeel byvoorbeeld wat jy kan kies, alhoewel dit is soos jy sê, dit is baie goedkoop nou. Maar ja, mens moet daarom dit kan ontsluit op 'n stadium. So vir my gaan dit oor wat is die geleentheidskoste? Hoe lank moet ek mens wag om daai waarde te ontsluit en kan jy nie dalk nou beter doen nie?
Dan Christian, as iemand voor jou nou sou sit en gevra hoe kan ek vir 5 jaar geld in 'n tipe van 'n vaste inkomste produk belê? Die persoon soek 'n veilige belegging oor 5 jaar met die hoogste rente of opbrengs. Wat sal jou raad wees?
Bereik, ek sal eerstens sê ons kyk na die sogenaamde RSA retail bonds is natuurlik 'n goeie opsie. Ek dink dit bied nog steeds 10% of 10.5% oor 5 jaar, praat onder korreksie. Dit is redelik veilig vir mense en daai jy kan besluit hoe daai rente na jou betaal word en op na 5 jaar kry jy dan natuurlik jou kapitaal weer terug. Baie keer wat mense mis in die hele som is hulle moet die rentebelasting in ag neem. Rentebelasting kan so hoog soos met 45% gaan, afhangend wat jou marginale koers is. En dan ook natuurlik as dit diskresionêre kapitaal is, is daar ander opsies om na te kyk waar jy ook vir jou gewaarborgde inkomste kan gee vir 5 jaar en dan sy kapitaal uitbetaal, maar ek dink jy moet die mark gaan toets een en dan moet jy baie mooi gaan kyk en besin oor jou belastingsituasie, want dan kan ander beter instrumente wees of strukture om so 'n transaksie te behartig of op te deel. Dit is nie als in een instrument is dit nie. So mense vergeet baie keer, ek dink die punt wat ek wil huis toe bring is mense vergeet baie keer van die belastingimplikasie op hierdie tipe goed.
Ons gaan daarmee haltroep. Baie dankie Christian Wessels van Futurum en Andri Snell van Creer Internasionaal. Baie dankie vir julle insette. Potgooi van die program sal so 'n bietjie later beskikbaar wees op die Moneyweb webwerf en die slimfoon toepassing. Ek sien dis 'n hele paar SMS'e wat vra oor die 2,9% GEPF verhoging wat toegestaan is. Ek het 'n goeie gesprek gehad met Jaco van Tonder. Gaan luister gerus daarna weer. En daarmee gaan ons nou groet. Dankie van Pieter Botha, Palesa Mklala en Henko Kreer en dan ook van myself Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.